Denne podcast kan indeholde skræmmende historier og er dermed ikke egnet for alle. Vi kan godt lide et godt gys, men hvis du nemt bliver påvirket og har svært ved at ryste af dig igen, så skal du overveje en ekstra gang, om denne podcast er noget for dig.
Du lytter til et afsnit af Gåsehud. Hej Nana.
Hej Danika.
Og hej derude, og velkommen til episode 122, og hvor er det fedt at være tilbage efter en måneds pause.
Det er så dejligt at have dig tilbage igen, du har været mega savnet.
Og jeg synes ellers, du har gjort det super godt, og dækket virkelig godt ind med alle mulige spændende afsnit, mens jeg havde væk. Jeg har været virkelig imponeret over, hvor meget tid du har brugt på det, og ja, godt gået.
Tusind tak. Det har jo også været virkelig rart, at man ikke har været helt ensom, at man ligesom har haft nogen også at tale med stadig, ikke?
Ja, og sådan en meget god reminder om, hvorfor det er, at man egentlig laver de her to mennesker. For jeg kan huske, at jeg selv kørte det alene på et tidspunkt. Altså, det er vildt hårdt og ensom bare at sidde og snakke med sig selv.
Ja, det er det altså. Det er sjovt at have nogen at gøre det samme med.
Det er det. Men siden jeg har været væk, det er jo lang tid. Er der så sket noget hos dig? Det håber jeg lidt, der.
Jamen, der har egentlig været stille et godt stykke tid, og den der mønt der, altså den ligger der stadig, og der kommer den sikkert til at ligge rigtig længe, fordi at der er ikke rigtig nogen sådan funktionsmæssig grund til at finde. Men den sidste uges tid har der været rigtig mange ude i lejligheden, og der var sådan en dag, det må have været i onsdags, tror jeg, hvor at min kæreste selvfølgelig var på nattevagt på sit arbejde, hvor at, jeg simpelthen var nødt til at ringe til ham på et tidspunkt, fordi jeg blev helt bange. Det lød nemlig virkelig som om, at der var nogen, der gik frem og tilbage i lejligheden. Og så der, hvor lyden stoppede, der var der ligesom noget, der begyndte at pusle hende sådan på en reol, der stod bagved, eller hende ved spisebordet, eller et eller andet. Sådan lige der, hvor at det lød som om, at fodtrinene er stoppet. Ikke? Det var virkelig, 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 virkelig creepy.
Ej, det lyder virkelig klamt. Hvad gjorde du så? Altså, han tog den eller hvad?
Ja, han tog den, og så snakkede vi lidt om det, han synes, jeg var fjollet og sådan noget, og så blev jeg sur, og, og så sagde han, så bare sig til dem, at de skal lade dig være i fred, eller sådan noget. Og så tænkte jeg sådan, nå ja, det prøver vi, og så sagde jeg højt, sådan, både på dansk og på engelsk, at hvis der var nogen her, så skulle de enten give sig til kende ved at blinke med lyset, eller også så måtte de altså lige give mig fred resten af aftenen. Lyset blinkede ikke. Der kom lidt flere lyde, men sådan, så stoppede det.
Okay, så det virkede faktisk at sige tak, men nej tak.
Ja, enten det, eller også så er jeg ved at blive fuldstændig vanvittig. Jeg ved det ikke.
Det er det, der altid er i det her. Det er, at man føler virkelig, når man oplever det, så oplever man det. Men så alligevel sådan, var det bare mig? Er det træt? Sker der for meget i mit liv, så jeg går og bilder mig ting ind? Altså, så sætter man spørgsmålstegn ved det. Selvom at i øjeblikket er man jo ikke i tvivl.
Ja, det er lige præcis det. Det er lige præcis det.
Det er, som om, det er så irriterende, at man ikke bare har tiltro nok til, at det, man oplever, det oplever man. At man skal sætte spørgsmålstegn ved det hele.
Jamen, det er det også, når man ligesom sådan giver en mulighed, altså blink med lyset, eller flyt den der mønt. Altså, hvorfor gør de det så ikke bare? Hvorfor skal man gå der og være i tvivl hele tiden? Det er pissirriterende.
Så vil det slet ikke være så spændende, og så vil der ikke være nogen grund til, at vi havde den her podcast, hvis det bare var så simpelt, ikke?
Det kan godt være. Det er et ordentligt drillespølse, jeg har fået.
Ja. Det er sådan en rigtig tease.
Ja, super irriterende. Men hvad med dig? Hvad er der sket hos dig?
Jamen, der er jo sket virkelig, virkelig meget i mit liv. Måske ikke lige så meget på det overnaturlige plan. Måske, altså, det er bare live. Nu bor jeg jo alene i min lejlighed. Jeg har jo børn stadigvæk. Men halvdelen af tiden er jeg jo alene, så det er jo også lige pludselig en ny verden, det der med, at man er alene. Altså, jeg har aldrig været alene i den her lejlighed før. Der har jo altid været mennesker omkring mig. Også når vi sidder op til her nu, så kan jeg godt mærke, at der er sådan en meget mere creepy stemning. Både fordi det er mørkt og december, og alt er bare sådan koldt. Men også bare fordi, nu er der ikke nogen søde børn, der lige, jeg kan komme ud til lige om lidt. Der er bare helt mørkt og helt stille, så jeg er sådan virkelig bevidst om lyde. Også når man skal sove helt alene i en lejlighed. Men det er okay. Så der sker bare rigtig meget, og jeg har været afsted på ferie. Yeah. Generelt, der har været nogle lyde, som sagt med Frederik, når jeg har hængt ud med ham, eller vi er på Snapchat eller telefon, så sker der bare virkelig meget. Og det, jeg har bare vendet mig til, at når man har sådan en som ham i sit liv, så kan man lige så godt bare forberede sig på, at der lige pludselig er en eller anden sindssyg lyd, eller der sker et eller andet. Det bliver hverdag.
Ja, det er også vildt, altså.
Ja, han tiltrækker det bare, han tager det bare med til alle andre, så...
Ja, men du så er sådan en, der også er lidt åbent over for det i forvejen, så det er jo klart, at du ligesom også får oplevelserne med.
Ja, der var, den anden dag, der var sådan jeg tror, han sendte en Snapchat, og så havde jeg lyd på, og så var der bare sådan en virkelig høj lyd af en, der sagde noget i baggrunden. Og så sagde jeg, hvad var det for din Snapchat? Og så siger han, jeg tænkte måske, han havde TV'et tændt, eller Netflix kørende på sin computer, eller et eller andet. Og så sagde han, der er ikke noget tændt. Han sad bare i sin sofa med sin telefon, så jeg var der bare virkelig en høj kvindelig stemme, der sådan, og jeg så den to gange, og jeg tænkte, det var virkelig, det var ikke bare sådan visken, det var højt, sådan, der sådan sagde navnet Jose, virkelig højt.
Okay. Ja,
det er Jose. Og sådan virkelig skinger, jeg kunne tydeligvis høre, det var en kvinde, og hun råbte sådan, altså, det her, det skulle bare siges, det er Jose. Og, sådan, og så sagde han, ej, hvor vildt, men en snap forsvinder jo, så man kan jo ikke se den igen.
Nej.
Og høre den igen. Det er jo lidt, det er faktisk sygt irriterende, når sådan noget sker. Og så sagde han, det er nok, nu skal vi lige lægge mærke de kommende dage, om der er et eller andet med nogen, der hedder Jose eller Josefine, eller der er et eller andet tegn på noget. Så det er kun et par dage siden. Men ej. Igen. Hvad så?
Det glæder jeg mig bare vildt meget til at høre sådan en opfældning på, fordi ja. Jeg kommer jo til at tænke på dengang, at han havde den her oplevelse med en, der hed, var det Christine, eller var det Christina?
Christina, ikke?
Jo, ja. Og så fandt hende også bagefter, så nu er jeg sådan helt, hvad er der med Jose?
Det kan jo godt være, at det var meningen, jeg skulle høre det for at sige til dig i det her afsnit, så en eller anden derude, det hedder det, eller kender en, der hedder det, får et tegn i forhold til, det er nu, du skal tage fat i hende og sige det, du har tænkt, eller et eller andet, eller ja. Jeg føler ikke, det var til mig. Jeg føler bare, det var noget, der skulle videre ud. Og det var sådan meget, jeg skulle høre det, og det var virkelig højt, så det var virkelig en, der gerne ville have et eller andet igennem.
Ej, hvor mega spændende.
Mm. Og det var Jose, så det var ikke hele navnet, så det kan være, det er en eller anden, der har det som kælenavn. Det siger en eller anden derude noget. Så tag det med, hvis du kan bruge det.
Yes.
Men vi har jo en håndfuld lytterberetninger med i dag. Vi har tre hver, og jeg synes virkelig, måske det også, fordi jeg har været ude af gamet en måneds tid, så helt glemt, hvor creepy og livsbekræftende og vilde de her lytterberetninger er. Så skal jeg ikke bare lægge ud med den første, jeg har med?
Jo, det synes jeg.
Og det er en beretning, der handler om at blandt andet føle sig uvelkomne og et virkelig hårdt skub i ryggen. Kære gåsødspiger, efter at have hørt en del af jeres podcast, og jeg hører jer også lige nu, så tænkte jeg, at nu begynder jeg så at skrive min oplevelse ned til jer. Det bliver langt, men I siger jo selv, at intet er for langt. Jeg er meget sensitiv og har aldrig været i tvivl om det, og jeg har oplevet både godt og ondt. Første oplevelse, som står soleklart, var da jeg var 7 år. På mit værelse var der en væg med skabe, og det var dobbelt låger, og man kunne gå ind af det ene sæt og ud af det andet. Jeg vågner om natten og ser min oldemor komme ud af skabet. Hun stiller sig ved fodenden og smiler til mig, og hun vinker farvel og går ind i skabet igen. Jeg rejser mig og skynder mig for at tjekke, om hun er i skabet, men der var ingen oldemor. Jeg tjekker også min storebrors værelse, men der var hun heller ikke. Jeg går i seng igen og falder i søvn. Og næste morgen, da jeg stod op, var jeg ret afklaret med, at min oldemor havde været hos mig for at sige farvel. Min mor sidder i stuen og var trist, og hun fortæller mig, at hun vil sige noget, der er sket i nat. Men jeg når at sige til hende, at det er helt okay. Oldemor var glad og havde sagt farvel til mig i nat. Min mor er lidt uforstående over for mit svar og spørger, hvorfra jeg ved, at oldemor var sovet ind. Jeg fortæller om hendes besøg og kunne dengang fortælle, hvad klokken var, og præcis det tidspunkt sov min oldemor ind. Jeg er som sagt 100% sikker med en sag, og er det stadig den dag i dag. De næste oplevelser sker, da jeg var en 11-12 år. Vi bor på en ældre herregård, som er gået helt ind under skinnet på mig. På mit værelse var der alkover, 2 styk, og den ene kunne jeg slet ikke nærme mig. Følelsen var en ældre dame, som slet ikke ville have mig i nærheden af hendes alkove. Den stod fuldstændig uberørt, mens jeg boede der. Men gudskelov var der ikke forhæng for den, for det skræmte mig, hvis jeg ikke kunne se, den var tom. For tom var den ikke. Jeg har endda stadigvæk følelsen af hendes vrede, bare nu jeg skriver det, og det er 30 år siden. For gangen uden for mit værelse kunne hun også mærkes ved ubehag eller kulde, og jeg havde det en gang imellem, hvor hun holdt øje med mig. Det er lige før, jeg kan se hendes ansigt for mig med kysen på, når hun var i alkoven. Men hun var ikke den eneste, der boede der. Vi havde også en husbestyrerinde, det kaldte jeg hende i hvert fald. Hun var i køkkenet og bag gangen sammen med en mandlig skikkelse. Hun var en følelse af, at tingene skulle være i orden, og igen det med at være overvåget konstant. De gjorde ikke så meget andet, men igen følelsen af, at de var der, gjorde mig bange. En gang, som jeg husker tydeligt, var jeg, mens i bad, og jeg skulle vaske hår. Jeg havde et meget langt hår. Da shampooen var i, ruskede det i dørene meget voldsomt. Og pludselig får jeg et voldsomt skub i ryggen. Jeg vælter ud på gulvet og skriger, at de skal lade mig være. Min mor kommer op og spørger, om jeg er okay. Og jeg tuder og helt skræmt og kunne knap nok låse døren op. Da jeg åbner døren, er der ingen. Der er ingen i hele huset. Kun mig og mine åndelige venner. Hvem det var, og hvad det var, og hvorfor, det kunne jeg slet ikke finde ud af. Ude i bryggerset var der også et ung pigekammer, og der havde jeg også et par oplevelser. Men dem husker jeg kun som gode, for det var en ung pige, som havde tjent på gården. Hun var meget bange for at bestyre inden af manden, og var aldrig ude af det rum. Jeg kunne mærke hendes frygt, men også det, at hun var ked af det. Hun stod altid i det samme hjørne og knudede fingrene igen og igen, mens hun kiggede over mod døren. Havde jeg mødt hende i dag, ville jeg have hjulpet hende videre, men dengang der vidste jeg ikke, hvad det hele var. Mørket har aldrig været min ven, og jeg har altid været meget mørkeredd. Blandt andet, fordi jeg tit følte eller føler, at nogen var, er omkring mig. Om det er min hjerne, der kører rundt med mig, kan være en mulighed. Men set i bagspejlet, så kan mange af mine oplevelser ikke forklares. Jeg har også op til flere gange set en mand gå i siden af vejen fra byen, jeg gik i skole i, til den by, jeg boede i dengang. Dog altid om aftenen, når det var mørkt. Jeg har 2 gange vendt mig om, men så var han væk igen. Min bedstefar døde i 1997, og efter hans død kom han stadig og sagde godnat, når jeg sov med min bedstemor, hvis døren stod på klem. Lukkede jeg døren, så jeg ham ikke, så jeg lod den stå på klem, og så kiggede han ind, og så lukkede jeg først døren bagefter. Men min bedstefar har også altid været min skytsengel. Når jeg kører bil sen om aftenen eller natten, så sidder han på bagsædet og passer på mig. Jeg kan nemlig mærke det med det samme, han er i bilen. Næste vilde oplevelse er, da jeg er 19-20 år. Jeg boede der med min daværende kæreste på et nedlagt landbrug ude ved en by, der hedder Mov. Ude mod Vildmosen og et stykke mellem naboerne, så der var mørkt. På gården var stuehuset bygget sammen med laden og stallen. Og fra laden kunne man via en stige komme op på loftet, hvor der for enden var et karlekammer. Det stod møbleret, som om det stadig ikke var i brug, trods det tykke støvlag. Det rum var jeg der kun op at se én gang, og jeg vendte aldrig tilbage dertil igen. Jeg kunne simpelthen ikke holde ud at være der. Men på den gård var der også sket noget meget grimt. Jeg vidste det bare, men hvordan ved jeg ikke. Ude i laden, og nu tror jeg sikkert, det er løgn, men jeg svæver, det er sandt, og imens jeg sidder her og skriver, kommer alle følelserne igen. Ude i laden havde 4 mennesker hængt sig. De havde tøj på fra start 1900-tallet. Faren længst til højre, så moren, derefter en datter og til sidst en lille dreng. Og de svingede lige så stille op på bjælken. Og følelsen af håbløsheden, som jeg fik, det var bare den sidste udvej for den. Ejeren af huset bekræftede, at en familie havde mistet livet i huset for mange, mange år siden. Jeg kunne ikke lide at være alene i huset. Det var bare som om, jeg ikke var velkommen der. En aften, min kæreste ikke var kommet hjem, endte med, at jeg ringede til min mor og sagde, at nu tog jeg altså begge hunde og begyndte at gå hen mod hende, for jeg kunne ikke blive i huset. Da min mor fandt mig, sagde hun, at jeg lignede en, der var skræmt for videre sans. Jeg har altid været ærlig over for min mor og fortalt hende om mine oplevelser. Og hvor har hun også tit fortalt, at jeg tit som barn kunne fortælle om de underligste ting af familien, som jeg ikke burde kunne vide, men som passede. Sidste oplevelse i huset ved mor var denne. Min veninde, som også er sensitiv, og jeg skulle hente noget tøj ud i huset. Vi stod ude for gårdspladsen og talte, mens hun røg færdig. Vi talte om følelsen af at være overvåget, men det kunne da ikke passe. Men så ringer min telefon, og nummeret vises ikke, men jeg svarer, og det vi så hørte gav os gåsehud. Vi hørte nemlig os selv tale på afstand, det vi lige havde stået og talt om. Vi så os omkring, og vi havde det begge 2 rigtig skidt. På telefonen kunne man se sekunderne gå, imens vi talte ud igennem højtaleren. Tøj blev tøj, og vi sprang ind i bilen og kørte væk igen. Opkaldet stoppede pludselig, og min mobil begyndte efter at ringe op af sig selv, og den blev aldrig normal igen. Hvad skete der, og hvordan og hvorfor? Det har vi talt om mange gange, og vi kan ikke forklare det. Men en ting er sikkert. Vi er 100% sikre på, hvad der skete. Kort tid efter flyttede jeg. Nu vil jeg stoppe for nu, men vi er langt fra færdige. Som sagt ved jeg, at jeg er sensitiv og måske også meget åben over for det åndelige. Og engang vil jeg gerne lære mere om det, så jeg bedre kan omfavne denne gave. Tusind tak for jeres podcast. Uden den havde jeg aldrig turde gå ud offentligt med mine oplevelser. I gør det godt og bliver ved, for jeg kan slet ikke undvære det. Med venlig hilsen, Aya.
Åh, hvor dejligt, og kæmpe stor kompliment for os, at du gerne vil dele det med os, og føler dig mere tryg i at gøre det nu. Jeg synes godt nok, det lyder som om, du har rimelig godt styr på dine evner, faktisk.
Ja, måske kan jeg godt forstå den her behovet for, at man nogle gange vil kunne lukke ned for det, eller bruge det sådan mere konkret, om man så skulle hjælpe nogen over på den anden side. For lige nu der virker det som om, at der er så mange, eller har været så mange indtryk i hendes liv, og hun har bare kunne se alt, hvad der er sket, og nærmest se, hvordan de så ud og hang i laden. Og...
Ja.
Men sådan helt har haft den der... Det må jo også være meget sådan drænende på en måde.
Ja, det må det.
Og sindssygt steder, hun har boet.
Ja, for pokker da. Altså det der med de fire mennesker, der hænger ude i en lade, det gav mig totalt... Er det sindeste, hvor der også er sådan nærmest en hel familie, der hænger ude i et træ ude i haven?
Ja, det er faktisk rigtigt. Den scene, den sidder bare så klart i mit hoved. Ja,
puha.
Ja, og man kunne bare få det der med håbløsheden, og der var ikke nogen anden udvej. Altså den følelse kan hun jo bare mærke, og det må jo også bare give en virkelig dårlig, tragisk stemning for det her nedlagte landbrug, hvor de boede.
Ja, det er klart. Altså, bare så påvirket man kan blive af at se en film, som er ren fiktion og sådan noget, af menneskers ulykke i det, så må det virkelig være ubehageligt at kunne mærke det for nogen, det rent faktisk er sket for.
Ja, det er virkelig tragisk. Og oplevelsen med telefonen, den synes jeg var helt vildt creepy, og det har vi ikke haft noget om på den måde før, hvor at, jamen det kan jeg godt forstå, at de var sådan, hvad skete der lige der? Det kan man ikke forklare, men det var virkelig gav også meget gås ud.
Helt vildt.
Ja, det, altså, og det der med, at så kører de væk, og det, så lige pludselig stopper den, og så virkede den aldrig igen. Altså, det virkelig er gået i elektronikken. Men på sådan en klam måde, hvor de netop blev overvåget, og de sådan kunne høre, hvad de havde sagt. Ikke mens de sagde det, men efter.
Jamen, altså, jeg forstod det ikke helt. Var det, fordi det blev afspillet på telefonen, det de havde snakket om?
Altså, de blev ringet op. Og så kunne de høre sig selv tale, efter de havde talt. Altså det, de lige havde talt.
Det er fandme mærkeligt, altså.
Det er da vildt mærkeligt. Og så kan jeg godt forstå, at man tænker, at jeg skal bare væk herfra. Jeg skal ikke hente noget tøj. Og så stoppede opkaldet så, da de kørte væk. Og så begyndte hendes mobil at ringe op af sig selv. Og så blev den aldrig normal igen. Så den er jo helt... Den er gået helt ned.
Det kunne man altså godt lave en god gyserhistorie ud af.
Ja, men jeg kom bare til at tænke på det der med telefonen. Altså, det er jo egentlig ikke, hvis nogen havde fortalt mig, at der var et telefonopkald, men det var bare sådan, gud, hvor var det uhyggeligt.
Ja, det er det virkelig.
Ja, hold op. Ja. Så nu er vi i gang, føler jeg. Tusind tak for din beretning, Aja, og du siger, at vi langt fra er færdige, og jeg tænker bare, at du skal skrive ind lige så snart du gider igen, og så vi kan fortsætte med at dele alle de her oplevelser, du har haft.
Ja, det vil jeg også glæde mig rigtig meget til.
Stemning.
Yes. Jamen, jeg starter med den første, jeg har med. Det er fra Amalie, og hun skriver, hej piger. Først og fremmest et stort tak for jeres spændende podcast. Jeg er typen, der ikke kan se gyserfilm, og var derfor lidt tilbageholdende i forhold til at lytte med. Men nu må jeg nok erkende, at jeg er blevet afhængig af at lytte med. Gennem min barndom har min mor altid været åben for, hvad hun har oplevet af overnaturlige ting, og jeg har derfor altid haft troen på, at der findes mere mellem himmel og jord. Jeg er dog selv forsigtig og tør ikke åbne op i frygt for at opleve lignende ting. Min mor har oplevet vanvittige ting. Måske jeg en dag må dele dem med jer, men nu til mine oplevelser. Første beretning. Afdøde kontakt. Eller hvad? Min moster døde for nogle år siden efter et langt kræftforløb. Det har taget hårdt på min mormor og morfar samt min kære mor. Særligt min mormor har haft det svært og har flere gange fortalt, at da min moster levede, ringede det for ørerne, når min moster var i knibe. Men hun oplever det stadig, efter min moster er gået bort. Vi, min mormor, mor og jeg, besluttede derfor at tage til Clairvoyant til en station med afdøde kontakt. Vi ville vide, at min moster var okay. På vej til stationen talte vi om, at vi alle var ret så skeptiske, og vi frygtede, at det bare var fup. Men nu er jeg overbevist om, at det ikke var fup. Vi var en hel gruppe mennesker, hvor vi en efter en fik afdøde kontakt. Jeg var helt rolig og afslappet og var forberedt til, at det blev min tur. Så snart klaverianten kiggede på mig og spurgte ind til, hvorfor jeg var kommet, blev jeg fuldstændig overrumplet af en enorm sorg, hvilket kom meget bag på mig. Jeg græd og græd og kunne ikke stoppe. Det er en følelse, jeg aldrig nogensinde har prøvet før. Vi talte sammen om mange af de ting, han kunne fortælle både mig og min moster, af ting, som han ikke kunne have vidst på forhånd. Det var spot on. Vi fik svar på, at min moster var et bedre sted, uden smerte, men dagligt besøgt os og andre for at se til os. Det med, at hun dagligt besøgte os, var noget, jeg tænkte meget over efterfølgende. En aften sad jeg alene i min lejlighed og tænkte på hende. Foran mig havde jeg et stearinlys tændt, som pludselig begyndte at bevæge sig. Jeg tænkte, at det nok bare skyldes lidt gennemtræk. Men det mærkelige var, at når tanken igen kom på min moster, begyndte flammen igen at bevæge sig, og stoppede så, når jeg tænkte på noget andet. Jeg spurgte højt, moster, er det dig? Får flammen til at bevæge sig. Flammen bevægede sig kort. Jeg sad lidt og så på den stillestående flamme. Giv mig et tegn igen. Bevæg flammen 2 gange. Og flammen bevægede sig, stoppede, bevægede sig og stoppede igen. Shit. Hun måtte være hos mig. Jeg sad så der alene i sofaen og førte en samtale med min moster, tror jeg. Jeg vælger at tro på, at min moster var hos mig den aften, da det var det, jeg lige havde brug for. Anden beretning. Besøg af svigerfar. Min svigerfar døde desværre, inden jeg kunne nå at møde ham. Min kæreste og jeg har talt meget om ham, og jeg har endda fået lukket ham med til afdøde kontakt. Min kæreste synes ellers alt det med afdøde kontakt er noget fis, men det er også helt okay. En aften sidder vi i vores stue og ser film. Min kæreste har lige fortalt, at han også så en film, så lige den her film med hans far, da han var barn. Kort efter lyder der et stort bump. I stuen har vi en række gamle bøger og en tung jernfigur, som alt sammen er arvet fra min svigerfar. Jernfiguren står foran bøgerne, og jeg er med det samme sikker på, at bøgerne er gledet ned og faldet ned på gulvet. Men nej, den meget tunge jernfigur ligger på gulvet, uden at der er nogen af bøgerne, der har skubbet den. Min kæreste og jeg ser på hinanden ret forskrækket. Jeg smiler og siger, så har vi besøg at se. Og min kæreste nikker og fælder en tår. Det lille hak, der er kommet i gulvet efter denne oplevelse, vil altid minde mig om første møde med min svigerfar. Tredje beretning, fysisk kontakt. Min mor og jeg deler den samme interesse for det overnaturlige. Så det var med stor begejstring, at vi opdagede, at der var ghost walk på Gram Slot. På det tidspunkt var vi på sommerferie i Sønderjylland og besluttede os for at tage afsted til en uhyggelig aften. Vi havde min kæreste og min søsters daværende kæreste med, og alle sammen tog vi til Gram Slot. Vi var spændte og havde rigtig gejlet hinanden op. Vi går rundt på slottet sammen med de andre deltagende og en guide. Vi når ned i det gamle køkken, og jeg står side om side med min søsters daværende kæreste. Jeg mærker et meget hårdt og tydeligt pust i nakken, og jeg ser irriteret på ham og siger, at han skal lade være. Han ser mærkeligt på mig, og jeg vender opmærksomheden på guiden igen ret irriteret. Lidt efter fortæller guiden, at mange har oplevet at blive pustet i nakken hernede, hvortil jeg ser forskrækket på min søsters kæreste. Da vi kommer ud af køkkenet, spurgte jeg ham om det var ham, der havde pustet mig i nakken. Det sagde han nej til. Jeg gav udtryk for, at jeg ikke synes, det var sjovt, og at han skulle være helt ærlig. Men det havde han altså ikke. Turen går videre, og vi går ned ad en trappe. Midt på trappen oplever jeg et koldt sus i kroppen og føler mig lidt svimmel. Jeg går videre, og turen stoppede, da alle var nået ned ad trappen. Her fortæller guiden, at mange oplever en afdød dame på trappen, og ofte oplever at blive skubbet midt på trappen. Så hvis der var nogen, der havde lyst, så var de velkommen til at gå op ad trappen igen. Turen stoppede, og folk gik ud til bilerne. Jeg fortæller min oplevelse, og min mor og drengene gik alle op ad trappen, men mærkede intet. De mente, at jeg bare havde sagt det for sjov, da vi var jo gennem hele turen, og havde gejlet hinanden sådan op. Men den dag mærkede jeg for alvor på egen krop noget, som jeg ikke kan forklare. Jeg har ikke oplevet noget siden, men jeg må nok indrømme, at jeg også mentalt har lukket lidt af, da det var ret skræmmende. Det var lidt af mine oplevelser. Min moster og svigerfar er altid velkommen på besøg, men jeg håber ikke at opleve noget af alt det andet, I beretter om. Pyha. Tak for jer og jeres podcast. Knus fra A.
Ej, det var en virkelig, virkelig fin beretning.
Ja, det var det. Altså også meget fint det der med, at hun ikke insisterer på, at det var det, men altså hun godt kan sådan holde lidt for sig selv, sådan lidt fint nok, at I ikke tror på det, jeg oplevede på Gram Slot, men jeg ved, at det skete.
Ja, jeg fik virkelig flashback til vores besøg på den der lille mølle, det der med vind og følelsen af svimmelhed. Altså det var også de ting, jeg oplevede. Så jeg kunne sætte mig ind i, at ja, man har måske ikke lige set en skikkelse løbe forbi, så, men man har haft nogle oplevelser, som man ikke normalt har. Og det lyder sådan, det er lidt de samme ting, der går igen, når man er et sted, som efter sigende er hjemsøgt.
Jamen det er det, altså, og ja, præcis, også det der i Gamle Mølle, som vi oplevede, da det ene vindue smækkede, uden at der var noget træk eller noget, det burde ikke kunne smække det der vindue. Og det var lidt ligesom, at vi var der jo, og så var der to par af ældre damer, der også var der, hvordan vi sådan ligesom kiggede på hinanden, og alle sammen godt var klar over, at der lige var sket noget underligt, men der var ikke rigtig nogen, der påtalte det heller.
Nej, nej, vi ignorerede det bare, det gjorde hende, der viste os rundt, som, havde hun ikke en relation til stedet, altså i familien?
Jo, det var sådan noget med, at det var gået i arv, ja.
Og det var først, at de to damer var gået efterfølgende, og vi blev der og skulle stille nogle spørgsmål, at hun så sagde, ja, jeg hørte det godt, det sker tit, og ja. Det er dem, der ligesom holder øje. Og hun kan se også det med, at hun kunne mærke, når de var sådan, nu er de done med, at der havde været sightseeing-tur i deres hjem, og nu skulle man gå.
Ja, det er godt nok også vildt, ja.
Ja, og det kunne godt være sådan, så har I vist været her nok, nu må I godt skride, I har set det hele. Her er døren.
Forståeligt nok, i øvrigt.
Ja, så vil jeg gerne tilbage til det sted. Altså, det var altså en vild oplevelse.
Ja, det tænker jeg altså også tit på. Jeg vil faktisk også rigtig, rigtig gerne tilbage til det. Ja. Og så sådan for at mærke efter igen, om det er den samme følelse, man får. Ja.
Kan vide, om man overhovedet stadig kan besøge det, fordi det havde jo netop været lukket en del år, man ikke kunne komme ind. Og så er de åbnet op lige der igen, når vi var der. Jeg ved slet ikke, hvordan det fungerede nu. Der var jo alt muligt med noget økonomi i det, og ja, med folk tilbage og sådan noget.
Så jeg håber, at det stadig er åbent. Det håber jeg godt nok.
Det gør jeg også.
Ja.
Nå, er du klar til min anden lytterberetning?
Jeg er mega klar.
Og vi skal blandt andet tale om en hjemsøgt efterskole igen. Hej med jeres skønne kvinder. Tak for en fantastisk podcast. Hvor er det dejligt, at nogen endelig laver noget omkring ånder samt gode og dårlige energier. Lige lidt om mig selv. Jeg hedder Melissa og er 21 år gammel. Jeg bor i en lille by nær Ringkøbing i Vestjylland. Jeg er særlig sensitiv, hvilket jeg altid har været. Og dette ser jeg kun som en fordel, selvom jeg før i tiden synes, det var meget svært. Jeg mærker hurtigt energien i et rum, og mange energier springer på mig, hvilket hurtigt gør mig træt og udmattet efter at have været i rum med mange mennesker. Min mor og oldemor har også nogle særlige evner, og min mor er blandt andet reiki-healer. Så må ikke det stammer derfra, at jeg også har lidt evner, som ikke alle har. Mine oldeforældre er gået bort, da jeg var lille, og nu bor jeg i min oldeforældres hus. Jeg har altid en følelse af tryghed, hvis jeg er ked af det, og jeg er sikker på, at det er min oldemor, der fortæller mig, at hun er her for at passe på mig. En dag lige efter, jeg havde slukket for jeres podcast, skete der noget. Jeg stod i køkkenet og kiggede ud af vinduet, og pludselig hører jeg et bump inden for stuen. Da jeg går derind, er min saks, der før lå på spisebordet, faldet ned på gulvet. Jeg tror, det var min oldemor, som forsikrede mig om, at hun var hos mig. Jeg følte i hvert fald ikke, det var noget dårligt. Jeg er desværre kommet lidt sent i gang med jeres podcast, og jeg er derfor kun ved episode 25, men jeg glæder mig til at høre den alle sammen. Nu til mine beretninger. I har snakket om hjemsøgte efterskoler, og jeg har selv gået på en efterskole, som siges at være hjemsøgt. Den hedder Rydhave Slots Efterskole, som ligger ved Vinderup. Jeg gik på efterskolen i 2017-2018, og det siges, at slottet er hjemsøgt af Birgitte Rosenkrantz. Birgitte var en adeldame, som blev dømt til halshugning af Christian IV i 1603, efter hun havde fået et barn med hendes afdøde mands bror, Georg Kaas. Hun hjemsøger slottet for at lede efter sine to børn. Mens jeg gik på efterskolen, har jeg flere gange været over på slottet, som blev brugt til bed and breakfast, hvilket gjorde, at slottet var lukket for elever. Dog sneg vi os ind, når lærerne ikke så det. En dag gik jeg rundt alene på slottet. Mens jeg gik alene på en af gangene, følte jeg pludselig en kulde omkring mig. Jeg stoppede op, og i samme sekund forsvandt den kolde følelse. Jeg gik videre og endte på det, der siges at være Birgittes værelse, som hedder Jomfruburet. Døren var åbnet ud til trappeopgangen, hvor jeg gik, så der burde være samme temperatur i rummet som i opgangen. Men i det samme, jeg gik ind på værelset, der føltes som om at gå direkte ind i en stor fryser, som de bruger på restauranter. Der var så koldt derinde. Mens jeg gik rundt og kiggede mig omkring på værelset, kunne jeg pludselig høre knirkende fodtrin på trappen. En dør længere op begyndte at knirke, og jeg fik følelsen af, at jeg forstyrrede, og valgte derfor roligt at sige, tak fordi jeg måtte kigge, jeg skal nok gå nu. Derefter blev rummet varmere, og jeg valgte at gå over på efterskolen igen. Det siges også, at da slottet var åbent for elever, som kunne bo der, der blev der flyttet rundt på ting, mens eleverne sov eller var i skole. En nat, hvor alle eleverne sov i samme lokale, hørte de fodtrin på gangen uden for døren. Udover det kan man høre klokken ringe, og nogle gange se en skikkelse i månen sker. Der sker nogle vilde ting for slottet, som de fleste bare tror er vandrehistorier mellem eleverne. Men jeg ved, at Birgitte eller en anden er til stede. Måske der flere, hvem ved. Derudover har jeg en anden lille beretning. Min bedstefar sov stille ind omkring kl. 19 den 3. december sidste år, og det var meget hårdt for hele familien. Den 3. december morgen kl. 9:05 vågner jeg ved, at nogen nusser mig på kinden, som for at trøste mig. Jeg fortæller det til min mor, som så siger, at hun vågnede 4 minutter før mig med en følelse af at være lettet. Og senere på dagen finder jeg ud af, at min onkel og bedstemor også er vågnet omkring kl. 5 om morgenen med samme følelse af, at nu kan vi slappe af. Vi regnede alle med, at plejehjemmet ville ringe og fortælle, at han var sovet stille ind i løbet af natten, men det skete ikke. Min mor, bedstemor og onkel besøgte ham op ad dagen. Og om aftenen omkring kl. 19 blev de ringet op og fortalt, at han havde lagt sig til at sove med en plejer ved sin side. Hans indåndinger var blevet langsommere, og til sidst var de stoppet. Jeg er sikker på, at han havde sendt os alle en tanke den morgen kl. 5. Han passer stadigvæk på os, at vi tænker meget på ham. Det var bare lige det. Igen tak for en dejlig podcast. Knus fra Melissa.
Og det var også en af de der rigtig, rigtig fine morgen. Altså, jo. Det kan da godt forstå. Ja, jeg tror da også helt sikkert, at han lige var forbi og sendte en hilsen.
Det tror jeg i hvert fald også. Det lyder også både, at hele familien har nogle evner, hvor de ligesom kan mærke energi, og det ser hun også til der med at gå ind i et rum, og så ligesom have følelsen af, at energierne bare springer på hende.
Ja.
Så kan man lige sådan helt, åh, det er hårdt. Men den her efterskoleretten, jeg elsker efterskoler. De ja, søgte af slags. Og den her, det var, jeg elskede, at der var sådan en lille historie med, hvordan hun havde fået børnet for ægteskabet, og det hinder sådan ligesom går igen. Det er jo ikke altid, vi får at vide, hvad der er sket, eller hvor, hvilken efterskole der taler om. Nogle gange så er det bare en efterskole, får vi at vide. Men det gør vi her. Og jeg elsker, når der er navn på, så vi kan gå i research mode, og så tænke, hvad er det her for et sted, og hvad er historien bag, og hvad har andre oplevet, og gud, var det spændende.
Nemlig, altså så er det jo også nemmere for dem, der sidder og lytter med, som måske også har gået på den efterskole, og så kan det være, at vi får endnu flere historier om det.
Ja, men hold da op, Melissa var sej, at hun tog over på slottet alene. Det ville jeg aldrig gøre.
Det havde jeg heller ikke gjort, altså specielt ikke i den alder. Det havde jeg simpelthen ikke. Jeg skulle minimum have haft et eller andet menneske med mig.
Og det der med, at hun bare var gået op og ned ad gangen og ind på Birgittes værelse, jomfruburet, og ligesom kunne mærke og høre de ting, og alligevel haft overskud til at sige, tak for i dag, jeg skal nok gå nu, tak for det, jeg måtte kigge rundt, i stedet for bare at løbe.
Ja, det er fandme, altså det er sindssygt modigt.
Det er badass.
Ja, det er det virkelig. P.S. var det jo et klamt, at man kaldte jomfruburet dengang.
Ja, helt vildt. Men alt er jo klamt, altså med det her, ikke? Og så hun skulle dø, fordi hun...
Ja.
Lykkede sig med sin afdøde mands bror. Altså, slap af.
Ja, helt ærligt.
Ja. Godt, det er nye tider nu.
Det må du nok sige.
Ellers så var vi døde.
Ja, det var vi helt sikkert. Ja. Jeg var blevet brændt på bålet mange gange. Ja.
Så det er heldigt for os.
Yes, det er det. Lad os kaste os videre til den næste, jeg har med. Det er Louise. Kære gåsehud. I får lige en mere fra mig. Det har taget lidt tid at ryste den af mig, men nu er jeg ved at være der. Og jeg vil lige sige, at første gang, jeg læste noget op for Louise, det var historien om Polle, i afsnit 109, som man måske husker, fordi at Polly han var et temmelig ubehageligt spøgelse i et feriehus, som Louises forældre havde købt op i Sverige. I februar og april havde jeg mit livs mærkeligste oplevelse. Det var midt i en svær periode arbejdsmæssigt. Jeg er skolelærer og måtte desværre stoppe på mit job efter stress. Jeg skulle sige farvel til min dejlige 7. klasse, hvilket var hårdt. Samtidig følte jeg, at jeg var klar til at starte forfra, og følte mig mere åben over for det, der måtte komme, end jeg nogensinde havde været før. En stor del af mit job og drivkraften bag er et stort ønske om at hjælpe andre. I den her periode gik jeg hjemme, og gik derfor mange lange ture med min mands nevø, hvis far trængte til at sove, og det passede mig godt, for så kom jeg ud at gå. Da jeg kom hjem fra en af de rigtig lange ture en dag i februar, mærkede jeg noget underligt. Første tegn kom dog morgenen efter. Min datter og jeg sidder i køkkenet, og lige pludselig siger hun, at der løb en lille fyr ud fra altanen og ind i soveværelset. Hun var helt overbevist, og jeg fik en mistanke om, at der var noget galt. Senere samme dag begynder TV'et at opføre sig underligt, og vi må helt opgive at se noget. Et par dage efter jeg er i bad. Vores lys på badeværelset kan skrues op og ned, og lyset dæmper sig og skruer sig op igen. Jeg råber, stop lige, til min datter. Men så snart jeg har sagt det, får jeg en fornemmelse af, at der ikke er nogen. Hun kommer ud og spørger, hvorfor jeg råber. Hun har nemlig hele tiden siddet inde i stuen og set tegnefilm. Et par dage efter sker det med lyset igen. Jeg står med ryggen til, og min søn er i bad. Jeg kan mærke, at lyset sænker sig og stiger igen. Han tror, det er mig. Jeg får en snigende fornemmelse af, at der hele tiden er en, der kigger på mig i lejligheden. Som jeg var meget alene i, da jeg gik hjem. Efter nogle dage sidder min datter på toilettet med åben dør. Hendes værelse ligger lige overfor, og hun siger, hvem er det, der siger hej? Jeg spørger ind til det, og hun forklarer, at der var nogen, der sagde hej inden for hendes værelse. På det her tidspunkt har jeg en klar fornemmelse af, at noget kigger på mig. Og da jeg skal sove, vender jeg mig altid mod midten af sengen, da det ikke er rart at lægge den anden vej. En dag, da jeg står på badeværelset med min mand, der ikke tror på den slags, tænker jeg tanken. Det er da underligt, at det her med lyset først sker, efter vi har boet her i 5 måneder. Lige da jeg tænker tanken, begynder lyset igen at køre op og ned. Vores robotstøvsuger tænder om natten, og indimellem vågner jeg bare med et sæt uden nogen grund. Jeg begynder at have hovedpine hver dag. Jeg er utrolig træt og sover op til 4 timer hver dag, hvilket jeg aldrig har gjort før. Jeg har humørsvingninger, og jeg er svimmel næsten konstant og har kvalme. Min dreng har det på samme måde. Og samtidig bliver jeg nærmest deprimeret og får nogle underlige tanker eller sætninger ind i hovedet. Sætninger, der bare ligesom bliver kastet ind i mit hoved. Og især disse går igen. Jeg er bare ked af det. Jeg vil gerne have, at du passer på mig. Jeg vil ikke være i det her limbo. Og også ord som incest kommer ud af det blå. Jeg har en idé om, at det er noget, at der er noget, og at det er en mand. Jeg kalder ham Richard og beder ham indimellem om at stoppe med at gøre mig så træt og utilpas. Jeg overvejer at få fat i en klaverjant og tog ud til min søster. Vi talte længe om det, og vi blev enige om, at jeg ikke skulle gøre noget ved det. Det er nok bare inde i mit hoved. Da jeg kommer hjem, tænder lyset på badeværelset, der nu står og blinker fuldstændig sindssygt. Jeg råber, at han skal stoppe, og så stopper det også. Men et par sekunder efter gentager det sig. Det foregår over 1/2 minuts tid, og til sidst siger jeg, at jeg nok skal få fat i en, der kan hjælpe ham videre. I mellemtiden bliver jeg mere dårlig, men der sker ikke andet. 14 dage senere kommer der en klaverjant. Hun spurgte sig ind på mig og starter med at sige ting, jeg slet ikke synes passer på mig. Så turner hun ind på det, der er her. Hun rejser sig op og går hen og støtter sig til døren og siger, at hun er så svimmel og har en vanvittig stærk hovedpine. Hun spørger, om hun må gå ind i soveværelset og stiller sig lige ved min seng og siger, det er en ung mand. Han vil gerne have, at du passer på ham, og han er træt af det her limbo. Hun fortæller, at jeg har samlet ham op på en gåtur, og at han lå nærmest bevidstløs på gaden. Han har også prøvet at kontakte min datter, siger hun. Hun fortæller også, at han formentlig er stofmisbrug og har været udsat for nogle virkelig grimme ting i sin barndom, blandt andet voldtægt. Det giver mening, da jeg bor og lever mit liv midt på Vesterbro i København. Da hun kommer ind i min søns værelse, mærker hun noget andet. Hun hører kæder, der rasler, og siger, at der er noget, der er forbundet til stedet. Jeg fortæller hende, at gaderne, hvor jeg har boet, har været henrettelsesplads i 1700-tallet. Så kæderne, hun hører, har nok noget med det at gøre. Derefter går hun ud og sidder med lukkede øjne for at få Richard videre. Hun siger, at han gerne vil videre, og det er han nu. Og hun siger, at hans energi havde sat sig i min mave, og at der var nogen, der prøvede at hjælpe mig at rense. I det, hun er gået og har lukket døren, begynder støvsugeren at køre. Jeg får den vildeste migræne, som jeg har resten af dagen. I dagene efter bliver det bedre, og der sker intet med lyset eller støvsugeren mere, og ej heller med mig. Det er det vildeste, jeg nogensinde har prøvet. Og hvis jeg nogensinde var i tvivl om, at der fandtes klæbeånder, så er jeg det i hvert fald ikke mere. Med venlig hilsen, Louise.
Ej, jeg fik faktisk nærmest sådan kvalme under den her beretning.
Ja, altså jeg fik det dårligt på en lidt anden måde, fordi jeg fik også sådan lidt nogle realizations. En sådan en lille sjov en af det der med, at klaverianten hørte noget med kæder. Og sådan, så husker jeg bare, at man lidt har joket med, sådan, hvad er der med de der kæder? Hvorfor er det spøgelser så tit har kæder? Og så gik det op for mig sådan, nå ja, altså der var jo en gang, at folk havde kæder på, når de blev henrettet. Og når de blev henrettet, så har de også døet en meget tragisk og voldsom død. Og så er det måske dem, der går igen, og derfor er der kæder, der rasler.
Ja.
Og resten, det der med klæbeånden, og sådan som det har påvirket hende, og de der ting, hun har oplevet, og sætninger, der kom ind i hendes hoved og sådan noget, altså det er fuldstændig altså det samme, jeg har oplevet i de perioder, hvor at andre siger, at der har været noget her.
Er det rigtigt?
Ja,
det også er det. Med stemmer og sådan noget?
Jeg har ikke hørt stemmer, men det har, altså fordi altså, jeg har haft de der underlige sætninger i hovedet, hvor at, du ved, jeg sidder ligesom og tænker noget og kører den der indre dialog. Og lige pludselig så kommer der en eller anden fuldstændig random sætning. Og jeg kan ikke huske nogle eksempler på det lige nu, men altså bare sådan random sætninger, der lige pludselig opstår i mit hoved.
Mm. Det lyder virkelig ubehageligt. Jeg fik bare sådan en svimmelhed og kvælme med den her. Det var bare sådan tung energi. Og ja. Jeg kunne mærke det i beretningen, hvor meget. Det var ikke sådan små sjove julelejeagtige, altså det var bare tungt.
Ja,
og det gik virkelig bare igennem den her beretning, som man sad sådan og fik det nærmest fysisk dårligt, når hun fortalte om de der oplevelser.
Ja, fuldstændig enig.
Ej, jeg tror, jeg håber, det er bedre nu.
Ja, det håber jeg også. Altså, ellers så er det, så tænker jeg, at det i hvert fald er en god idé, det der med ofte at prøve at lukke en ned og ja, sige højt, at man er i det hvide lys, og sige, at man gerne vil være i fred og alle de der ting. Ikke?
Og jeg er også lidt overrasket over, altså den her beretning kontra den, jeg skal have nu, det vi bliver fuldstændig i samme stil. Så den påvirkede også meget, meget. Er du klar til den?
Det kan du tro, ja.
Yes. Og det er fra Cecilie, så sætter jeg godt tilbage og lytter med. Hej igen. Endnu en gang tusind tak for en fed podcast, der virkelig kan få ens puls til at stige. Jeg har før skrevet ind med nogle beretninger, så blev det læst op i afsnit 97. De tidligere oplæste uhyggelige episoder med Liv tog en markant drejning, da de meget uhyggelige, uforklarlige ting fortsatte. Jeg var kun lige fyldt 18 år, da jeg røg ned med en meget svær depression, som nærmest var ved at tage den mest forfærdelige ende, nemlig selvmord. Det hele startede med, at jeg en dag var helt alene hjemme, uden forældre eller kæreste. Mine forældre skulle sove hos nogle venner, og jeg derfor også helt alene hele natten. Jeg sad og så en film på Netflix inde på mit værelse, der jeg hører en lyd, jeg aldrig har hørt før. Jeg kan bedst beskrive lyden som negle, der krasser på noget træ. Lyden startede med at komme fra loftet i et hjørne, lige op over mig. Herefter bevæger lyden sig ned ad væggen i samme hjørne. Altså lige det hjørne, hvor jeg sad i min seng og så film. Jeg blev virkelig, virkelig bange og kontaktede min kæreste, som kom og sov hos mig. Jeg troede i starten, jeg bildte mig selv det ind, og det hele foregik op i mit hoved. Men det var indtil min kæreste satte sig op i sengen og sagde, hvad fanden er det for en lyd? Og her indså jeg så, at det ikke var noget, der foregik op i mit hoved. Dagen efter, da mine forældre kom hjem, gik jeg direkte ud til dem og fortalte dem om hele episoden. Mine forældre prøvede at køle mig ned ved at sige, at det nok var et dyr. Men min mavefornemmelse var meget uenig med den. Min far kontaktede både kommune og forsikring, og vi fik 2 forskellige skadedyrsbekæmpere ud for at komme det hele til bunds. De fortalte begge 2, at der intet var at se, og der ikke var tegn på nogen former for, at der skulle bo nogle dyr her. Men de satte for en sikkerheds skyld både rottefælder og minkfælder op. Dagene gik, og der gik intet i fælderne. Men min kæreste og jeg kunne stadig høre kras og lyd fra både loft og væg på mit værelse. Vi endte med at have fælderne op i 3 måneder, uden gevinst. Da hændelsen skete, var det som om jeg vågnede op med et helt andet syn på livet. Jeg så kun sort og gråt, og jeg var helt nede i et sort hul. Jeg fik konstateret depression i en meget svær grad, og jeg blev derfor sygemeldt nærmest fra den ene dag til den anden. Vi springer nu 7 måneder frem, og mit liv stadigvæk var sort og gråt. Mine forældre havde som pårørende snakket med psykiatrien omkring det at få et kæledyr, og det kunne have en stor betydning for en som mig. De kom i dag derfor hjem med en sød lille hund, som virkelig er blevet min bedste ven. I starten gik alt godt, og mit fokus var på min hund og ikke på alt det, der skete omkring mig. Indtil den dag, hvor mig og min kæreste legede med ham inde i stuen. Min kæreste kaster hans yndlingslegetøj hen i den anden ende af stuen, hvor min hund de for første gange løb derhen med lårende hale og et oprejst humør. Jeg tog derfor legetøjet og kastede det samme sted hen, som min kæreste havde kastet den lige før. Min hund starter med at løbe i allerhøjeste fart, og lige pludselig stopper han cirka 1,5 meter fra hans legetøj. Og det skal lige siges, at det på ingen måde ligner ham, da han er ekstrem legesyg. Min kæreste og jeg kigger forundret på hinanden, og så på min hund igen. Min hund tager halen mellem benene og kigger på os med et nedtrykt blik. Han går i en stor bue rundt om noget, der ikke var der. I hvert fald ikke noget, vi kunne se. Han strækker halsen alt, hvad han kan, for at få fat i legetøjet med hans fortænder i en meget langsom og usikker bevægelse. Han nærmest lister i samme bue rundt om noget, der ikke var der, hvorefter han så spurgte hen til os igen. Det var vildt ubehageligt at se min søde vokse sådan. Tiden går, og mange flere uforklarlige ting sker, og jeg ser stadig den her ubehagelige skygge, som nævnt i min tidligere beretning. Jeg er nu 21 år, og min kæreste og jeg er lige flyttet hjemmefra for et par måneder siden. Vi var glade, for nu var det starten på et helt nyt kapitel. Jeg er gået fra en meget svær grad af depression til en mildere grad. Men det er som om, at der er fulgt noget med os i vores nye lejlighed. Og vi har nogle gange joket med, at vi har fået en ekstra roomie. Når min kæreste var arbejde, føler jeg mig ikke alene hjemme. Jeg føler mig overvåget. Der skal skøre ting i vores lejlighed. Vi har kun boet her lidt over en måned, og hver evig eneste gang, vi har gæster, så er der noget, der smadrer. Og jeg snakker ikke om, at en gæst får væltet noget ved et uheld. Jeg snakker om ting, der falder ned fra loft og vægge. Blandt andet vores spejl på badeværelset, vores loftlampe, nogle lysestager, de falder ned fra vindueskarmen, da vi alle sad i modsatte ende af stuen, and so on. Det føles nærmest som om, at ingen er rigtig velkommen her. Vores soveværelse er koldt, som hvis man går ud i snevejr uden sko og jakke. På trods af, at vi har en splinterny high-tech radiator, som kører på fuld skrue. Vi er nu skruet op for 24 grader, men det føles stadig som minusgrader. Når vi mærker oven på radiatoren, så kan man tydeligt mærke den varme, der kommer fra den. Vores ting forsvinder. Jeg har flere gange lagt noget, som på en eller anden måde forsvinder. Jeg er ellers meget struktureret og en rigtig ordens pige, og jeg ved derfor altid, hvor jeg lægger mine ting. Vores splinternye fjernsyn, som er 1 måned gammel, har det med enten at lukke, f.eks. Netflix ned, hvis man kigger væk et splitsekund, og nogle gange starter Google Assistant på den. Vores fjernsyn har indbygget Google Assistant og Chromecast, så det er muligt for os at snakke til fjernsynet for blandt andet åbne et program eller høre, hvad vejret er i dag. Så vi synes, det er lidt mærkeligt, at den lige pludselig fortæller os, hvilken uge vi er i osv. Jeg vil som det sidste gerne fortælle om mit arbejde. Jeg er nemlig startet på job igen efter lang tid sygemelding, hvilket både er hårdt, men fedt. Min arbejdsplads er en gammel herregård, hvor en mand og en dame boede, som senere hen blev til en børnehave. For mange år siden opstod der brand i børnehaven, hvor halvdelen af bygningen brændte ned. En af de små piger brændte tragisk inde i soverummet, og alle andre kom ud i live. For trods af, at alle de andre børn i samme soverum blev reddet, havde personalet glemt en. De havde glemt en lille pige, som brændte inde under en vidderslur. Halvdelen af den gamle børnehave blev istandsat igen, hvor der blev lavet nogle nye tilbygninger. I dag er det en børnehave- og vuggestueinstitution. Vi har tidligere haft en uddannet pædagog, som også var klaverjant, ude, og hun fortalte, at der er en lille pige og en mand og en dame, de er ikke i familie, som spørger, men at den lille pige og damen ikke vil gøre nogen eller noget ondt. De render bare rundt imellem os og hygger. Manden derimod kan godt lide at få børnenes opmærksomhed og skabe uro og overvåge en. Han er ikke sådan ond, han er mere den ubehagelige type, hvilket helt klart kan mærkes. Mange af mine kollegaer har flere gange beskrevet, at de har set en lille pige stå ude foran hegnet ind til institutionen kl. 6 om morgenen, lige inden vi åbner. En kollega så hende også stå og kigge ind af vinduet til køkkenet på samme tidspunkt. Jeg har ikke selv set den lille pige, men jeg har mærket hende. Specielt et barn fra børnehaven har mødt hende. Han er en speciel dreng, som nogle gange har brug for at trække sig lidt og lege ro og mag. En dag kommer han og grædende ud til sin kollega og jeg og siger ordret: "Hun vil ikke lege med mig." Min kollega og jeg kigger på hinanden. Jeg var den eneste på stuen, mens alle de andre var på legepladsen. I starten tænker vi, at der må være en af de andre børn, som har snedet sig forbi og så ind for stuen. Og vi tjekker selvfølgelig, om der skulle være andre end ham, men det er der ikke. Imens prøver vi lidt at få drengen med os ind for stuen, for at vise ham, at den lille pige er gået ud igen, så han kan frit bare lege. Men han nægter at gå længere ind til garderoben, hvor han bare står og kigger ind for stuen. Han græder stadigvæk, og så siger han: "Jeg vil ikke derind. Hun sidder stadig og leger med bilerne." Hvor han så peger ned mod hjørnet af væggen, hvor bilerne er. Jeg kan godt love jer for, at vi var ved at tisse i bukserne af skræk. Men vi er jo pædagoger, som altid sætter børnene før os selv, og vi måtte synke dybt og fortælle ham, at han gerne må komme med ud i køkkenet til os og lege der. Vi ville ikke have, at han skulle føle, at der var noget galt, eller vi var bange, så vi måtte bare lade som om, vi godt kunne se hende til sidst. På det ene badeværelse ved vuggestuen slukker og tænder vores sensorlamper konstant. Både når vi selv er derude, men også når ingen er der. Vi har flere elektrikere ude og kigge på det, men der er hverken en løs forbindelse eller nogen former for fejl. Vi har også skiftet den ud på et tidspunkt, men det hjalp heller ikke. Og lige præcis det badeværelse, hvor lyset har en fest, som vi kalder det, er lige præcis det soverum, som brændte med den lille pige. Nogle gange, når vi skifter ble på børnene ude på badeværelset, så kan de ud af det blå pege skråt bag os og smile. Man vender sig altid om og kigger som en ren reaktion, når folk peger et sted hen. De små vuggestuebørn har ikke så godt et sprog endnu, så det der med, at man nogle gange får lyst til at sige, hvad peger du på, er ikke altid en mulighed. Nogle af børnene kan godt ligge og pege og smile i par minutter på noget, vi voksne ikke kan se. Vi har også flere episoder med vuggestuebørn, som ud af det blå, mens vi spiser middagsmad, kigger direkte op i loftet, mens de smiler og griner og peger. De er så optaget af det, der foregår ved loftet, at man nærmest ikke kan bryde igennem til den eller få deres fokus. Jeg tror, jeg vil slutte min beretning af nu, da den blev lidt længere, end jeg troede. Men jeg håber, jeg har lyst til at læse den og komme med en lille kommentar omkring jeres tanker. Der sker hver dag en ny ting herhjemme og på arbejdet, som ikke kan forklares og som giver gåsehud helt ud til fingerspidserne. Så hvis I er interesseret i at høre mere, så er jeg med glæde at skrive igen. Med venlig hilsen, Cecilie.
Yes, skriv alt. Alt, alt, alt.
Det var vildt beretning.
Helt vildt, ja. Ej gud, hvor er det bare en tragisk, tragisk hændelse med den pige der, der ikke blev reddet ud. Var det frygteligt.
Virkelig frygteligt. Jeg ved slet ikke, altså man ved slet ikke, hvad man skal sige, fordi man hele den der, jeg synes bare, vi har haft nogle hårde med i dag, men det der med tanken på, at hun er blevet glemt under sin middagslur, og alligevel så render hun rundt der, og er, som hun nu husker livet, sådan rundt og hygger og sådan noget med hende den anden dame, som nok er en tidligere beboer, inden det blev en institution, og så har hun en ubehagelig mand, der godt kan lide at gå og lave uro, og så har de set hende stå derude kl. 6 om morgenen, inden de åbner og stå ved hegnet og kigge. Det er da vildt.
At det er ret vildt, altså. Og også alle de børn, der bare underholdt. Tænker jeg, kan vide, hvad det er. Det må næsten være noget helt andet, der ligesom underholder dem op i loftet.
Ja, det kan godt være. Det kan også bare være, at man kan se for sig, hvordan... Jeg ved da ikke, hvordan sådan under, om de har nogle begrænsninger, de bare kan kravle rundt på vægge og lofter, for ligesom at underholde de her børn.
Det kan da godt være. Men jeg tænker, det må da være noget... Altså, det må da være i det mindste noget rart, eftersom at de ikke er bange, men bare ja. Sådan, men jeg synes, det er sjovt, ikke?
Men det er vildt nok, at det er sådan dagligt, at de forholder sig til, og de ved bare, at det er der, og børnene ved det, og det er bare en del af hverdagen.
Ja, det er det altså.
Men den startede barsk, altså igen, ligesom med den anden beretning, det der med, at hvordan noget kan påvirke en så meget, at man kan komme helt ned i et sort hul, og både i det hjem, hun boede i før, men også den nye lejlighed, hvor de bare har følelsen af, at de er ikke velkommen, der er kold, ting går i stykker, hver gang gæster var på besøg, som bare sådan voldsomme ting, der falder ned, og de har boet ja. Der en måned.
Ja.
Jeg får sådan igen den der sådan, åh, det er sådan virkelig tungt. Jeg vil virkelig, virkelig anbefale at få en ud og se på det, ligesom jeg har haft på jeres arbejdsplads, og se, om de kan hjælpe på nogen måde. Måske har hun et eller andet, så hun sagde også, at det kan være, der er noget, der er flyttet med, eller fuld efter hende.
Ja, altså det tænker jeg også er rimelig fornuftigt i den kategori. Det er jo noget helt andet end ham, jeg havde, der kom, også når jeg havde fester, men det var, fordi han synes, det var sjovt at følge med i. Mm. Det er jo virkelig ubehageligt, når det er en, der ikke bryder sig om det og gør sådan nogle ting.
Ja, og flytter ens ting, og det må bare ikke være fedt, når man inden jeg flyttede hjemmefra, nu skal man have en ny start, og så har man bare følelsen af, her er du ikke velkommen.
Nej, jeg tænker altså også, det er en rigtig god idé at få en ud og kigge på det.
Ja, og den lille hund der bare kunne mærke, at der også var noget galt, og de kunne bare se, hvordan den reagerede og undgik et eller andet. Så der er jo 100% et eller andet i en form, som ikke gør noget godt for nogen.
Ja, den gjorde altså også ondt inde i mit hundemors hjerte.
Ja.
Vi kunne lige se det for mig, den lille stakkels valp.
Ja. Det var virkelig, virkelig, virkelig en hård beretning, og jeg er så taknemmelig for, at du vil dele det med os, Cecilie, og det har du jo også gjort tidligere i episode 97, og fortæl endelig mere. Der er ikke nogen begrænsninger på, hvor meget du må fortælle, og du må dele alt det ud, du kan. Det er vi meget taknemmelige for.
Ja, jeg synes nemlig altid, det er sindssygt fedt, at man får de der opfølgninger og hører flere historier fra de samme igen og igen. Det er så dejligt.
Og den her, den er faktisk ret ny i indbakken, så det er ikke sådan en, der er for et år siden. Men alligevel må du meget gerne sådan skrive, hvordan det står til nu, om det er bedre, hvad, om vi får nogen ud at kigge på det, hvad I tænker, der skal ske med det her. For det kan vel ikke blive ved med at fortsætte sådan.
Det synes jeg ikke, det burde.
Nej, det burde det ikke.
Nej. Er du klar til en sidste en her?
Ja.
Den slutter også lidt tragisk, men den er kort, og der er også noget lidt ret sådan, sjovt.
Okay.
Den er fra Julie, og Julie kender man måske fra Facebook-gruppen. Hun er nemlig hamrende god til at poste alt mulige sjove ting, og rigtig, rigtig godt indhold og gode tips og sådan noget. Og hun skriver, hej Nana og Danika. Tak for en dejlig podcast. Jeg glæder mig altid til hver anden tirsdag, og nu er der jo endnu mere glæde over, nu hvor det er hver tirsdag. Jeg er ikke i tvivl om det paranormale, men jeg har aldrig oplevet noget. Jeg kunne da godt tænke mig et lille hej fra min elskede morfar, som jeg var meget knyttet til. Han døde som 102-årig, så fair nok, hvis han bare har brug for en evig slapper. Her kommer min historie. I 50'erne byggede min onkels forældre et fint hus i en lille by i Vestjylland, hvor min onkel boede hele sin barndom. Da hans mor døde i 2009, solgte de huset. Mange år efter får min onkels nevø en ny kollega. De taler om, hvor de kommer fra, og det viser sig så, at kollegaens forældre har købt min onkels forældres hus. Kollegaen nævner, at de altid har følt en tilstedeværelse i huset, hvilket de var sikre på, var min onkels mor, der passede godt på dem og på huset. Fra min helt nære familie har jeg en meget tragisk historie fra min mormors barndom i midt-20'erne, hvor hun har været omkring 14 år. Min mormor havde flere brødre, men især en var hun særligt knyttet til. I dag tager hun en middagslur og vågner op med et chok og siger, at der er sket noget. Og desværre viser det sig, at hendes bror netop på det tidspunkt havde været ude i en voldsom ulykke med sin motorcykel og var omkommet. Så tragisk. Min moster havde en lignende oplevelse, da min mormor døde. Pludselig fik hun følelsen af, at nu var hun død. Vi vidste godt, at hun ikke havde flere år at leve i endnu, da hun var hjertesyg, men det skete alligevel meget pludselig. KH fra juli. Ja, det var ja, virkelig tragisk med de der to hændelser, eller ja, den første er i hvert fald, da mormoren mærker, at der ligesom er sket noget, og det så viser sig, at hendes tætte bror er død i den her ulykke. Måske det har, altså man kan jo håbe på, at det også har været en slags lille hilsen. Mormoren var kommet med, da mosteren havde den her lignende oplevelse, ikke?
Jo. Og måske, det har vi jo haft det her før, ikke, i andre beretninger, med de der ja. Hilsener og fornemmelser. Det går bare virkelig igen, når folk er så tæt knyttet. Vi har også bare haft den tidligere i dag, at folk ligesom har kunne mærke det. Der er bare noget om det.
Ja, det er der. Det er virkelig sjovt. Altså, jeg gad godt... Jeg er rimelig sikker på, at der må være en masse forskning på området, eller der i hvert fald er nogen, der har prøvet at forstå. Der er i hvert fald det der med tvillinger og deres, den der connection, de har med hinanden, hvor de også tit kan føle hinandens smerter og sådan noget, uden at vide, at der er sket noget med den anden.
Ja, på samme måde, så kan man have det til alt. Det behøver jo ikke være sådan, at det skal være en tvilling connection, men man kan have det med alle former for relationer, om det er familie eller tætte venner, eller hvordan og hvorledes. Vi får nok alle mulige ret mange tegn tit, hvor de fleste dem op, det er vi slet ikke. Og så nogle gange, så er der bare noget, der sætter sig fast, og virkelig er sådan, wow, det var en hilsen, eller en lille varsel.
Lige præcis, det er simpelthen, jeg synes, det er så interessant. Og han kan forgade, jeg kan egentlig godt, at bare kunne bruge al min tid på, at forske sådan noget.
Ja, vi burde, ja, men altså sådan, nu bliver jeg helt i tvivl, har vi haft et afsnit om sådan, om varsler og forudsigelser, og på den måde, tegn på, hvis nogen lige står over for en ulykke, eller, altså vi har haft mange beretninger, men jeg kan ikke lige huske, om det er noget, vi sådan har dykket ned i emnemæssigt.
Det tror jeg ikke, det er. Jeg føler, vi har snakket om det før, at det burde vi egentlig have, men så er det aldrig blevet til noget.
Da vi snakker virkelig meget om ting, vi burde, men det er som om, det hele blender sammen i 122 afsnit, så nogle gange så er man jo også sådan, har vi talt om det her før? Har vi haft den her beretning før? Fordi nogle gange så ligger de så meget op i hinanden, at man føler, man det her, det har vi altså haft før, og så får man sådan helt
Ja, det er sådan.
Ja. Virkelig. Og det oplever vi tit, var sådan, shit, hvor det kiksede, hvis vi allerede har sagt det her, eller læst det her før, og vi så ikke kan huske det.
Ja, men altså, så må man jo bare tænke, at så er det fordi, den har været så god, at vi føler, at den blev vi simpelthen nødt til at læse igen.
Ja.
Ja.
Sådan kan man også se det. Det var mere positivt.
Ja.
Ej, hold det op, så er vi tilbage med seks uhyggelige, livsbekræftende, hårde, tunge beretninger. Jeg håber også, I derude har nyt, at vi har læst op begge to igen og tilbage. Jeg kan mærke, at jeg lige skal ind i rutinen igen, og skal lige lære mig selv igen, at ikke lade mig gå så meget på. Skal lige lukke af, inden at jeg kan have en normal søndag aften her.
Ja, jeg synes altså, du klarer den godt, men jeg tænker også, det måske er en rigtig god idé, at vi ligesom tager den her, og så kan folk derude ligesom følge med på den, og tænke det ind i deres hoveder også, eller sige det højt, hvis de vil. Det her med, at vi bliver i lyset, og nu har vi hørt på alle de her historier, det er kommet ud, men vi vil ikke tage det med videre, nu lukker vi af for i dag, og så lader vi det blive i podcasten.
Det var rigtig godt, at vi fik det med, for det glemmer vi 9 ud af 10 gange, og så kan det være, at det påvirker hele vores uge, og sådan skal det ikke være.
Nej, nemlig.
Så gud, var det godt at være tilbage.
Ja, det er godt at have det tilbage.
Ja. Og snart et nyt år, og vi er så glade for at udkomme hver uge, og det kommer til at fortsætte. Så det er jo bare godt. Så hvis man har idéer til, hvad vi skal tale om, emner, eller har en lytterberetning, du ikke har sendt ind endnu, så kan man altså sende den til os på gåsehudpodcast@gmail.com, og det er gåsehud med to af jer.
Nemlig, og husk også at melde dig ind i Facebook-gruppen, hvis ikke du allerede er der, så du også kan få alle de fuldstændig geniale tips, der kommer til alle mulige filmer, serier og bøger og events og alt muligt, og følg også gerne med på Instagram, især hvis du ser nogle virkelig, virkelig gode, sådan scary, spooky memes, eller et eller andet, så må du meget gerne dele det med os, så sørg for at dele det videre med alle andre.
Ja, og du må også meget gerne smide en bunke stjerner, hvor inden du lytter med, man behøver ikke skrive en anmeldelse, hvis man ikke lige overgår det, men bare lige klik thumbs up, eller nogle stjerner, eller hvad man nu gør der, hvor du lytter med. Det gør os så glad.
Nemlig.
Men tusind tak for snakken, Anna.
I lige måde.
Vi lyttes ved, og pas på derude. Man ved jo aldrig, hvad der venter bag den næste dør. Thank you.